Gepler Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty ýokmyny, nähil güýçli we aşkyn taraplary görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation.
Habarlar günnelik programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny, nähil özgörüşligiň bolanyny baradaky комментарий блин довамет трас.
Три года президентства это срок считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстан акы ягдайы дашардан. Кетеде дурып баха вермек бір башка ичерден. Болян я болмаян сиясы кысады өзгөрүшлүклөрү өзүн көрүп кем тызып баха вермек кем бір башка. Шунуктай назардан өз Бердимухамедовдун президенттигинин 3 жылдыгына ичерден назарлар кем өзүңүздө берерсиз.
Соңку тогурларды ичкенен берен актлар hiçi lütkoşkluk duyamzak.
Halk sesini, halk fikirlerini eştirmeye çalışardı. Programmanı Pravadak stüdyodan men yoksan anı Urvan Alparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygar arasynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe pursatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýalan etdim.
Şeýledil ýurtda bilimi, internet el ýeterliligini, sağlygy, ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy, daýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz töwrüne ýatyrylan ýa azaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňkü haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, muallimleriň iş saýatlarynyň azaldylyp, aýlyklarynyň köpeldilmegi, galiberse daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ýygzamlaşmagy ýaldatlar Berdimuhammedowyň hakyky halk wekili narýan, ýapyk ýurdu dünýä açan reformaçy prezident boljagyna umyt döretdi. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütin öňegdişlik görünmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ähtimallygyna üns çekdi. Galiberse yerli sinçilerin uyarının azat kavar konuda yazmağına göre Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen sigar hem adam devlet üçündür diyen sigarla çalışırılıp başlandı. Eysem şu 3 yılla Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurt dostluğunu ve siyasetçi hükmündeki nehil güyüşlü ve askın tarafları gözeyildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfetdin Eroryň pikirine görä, prezident Berdimuhammedow'un öňünde niýaz döwrüne ýapyk ýurt ökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini beripdir. Profesor Eroryň pikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň bähwitlerini gorumak meselesinde Orset bilen olan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Hytaý, İran we Günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklar goglandyrmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf hökmünde bellenmäge nasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde sevitte komşuları bilen problemi olmadık ta siyaketak yurda öğürlerine ona ediyar ve onun gelecekte o vansan meselesinde kas köp tavarla etmeliğini belliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkez Aziya yurtlar boyunca analitiki Bruce Banner hem Berdimuhammedow'un niyaz döwründäki ýapyk ýurdy dünýä açmakda eden işler baradaky pikir bilen alalaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niýaz döwründe Türkmenistan, Orset, İran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen kän bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ın dünyada gowtanalyar we dünyanın bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem söwda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Eýsem şu 3 ýylly prezident Berdimuhammedow nähil gowşuk ýa atgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky bir sanyna ýazmagyna görä, Berdimuhammedow tebigaty goýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem Olu öz hüttesinden gelecek onu işlerini basım edip kutordu hem çınlakay reformaların onun hakimiyetini hüküm salmağı mümkün. Bruce Pender'in fikrine göre Berdimuhammedow prezidentliğinin ilkinci yılına Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki fikirlerine has tutonerli ve kararsız görünüyordu. Yönü sonul taşar siyaseti köp üns verip içer siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kâr maslahatçılar sebepli Niyazov'u has mengdep başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan qoğuduğu. Huday bilen adam aralığındaki bir yerlerde durunluğu aradaki fikri ananıp başladı fikri diyarını pener aydiyar. Bir Niyazov rejiminin hem ervet taraplarının biri olupdi. Niyazov da hem yurtta ödünün himmelerden qoğuduğu. Özünün yukarıda dine Hudayın duruyanı bu aradaki fikir vardı.
And Berdimuhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdimuhammedow hem hayalcaktan şuluğuru süyüşüp bariyanı alı görünüyor deyip Bruce Penner'a diyar. Gepliyar Azatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim haberler gününü bu programımızın leyartınız. Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un prezident saylanmağının 3 yıllık ulan bağlı sökveti devam ettiriyarız. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili üýtgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
3 года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
3 yıl prezidentlik demokratik devletlerde yolbaşının bitiren işlerine baka verme üçün yeterlik vaqt döwür hasaplanýar. Europanın, demokratik Amerikanın hükümetleri gep gürrünsiz öz saylovçularına hasabat bermeli. Eger Gurbanoğlu Berdimuhammedow Fransiýanyň ýa da Birleşen Ştatlaryň prezidenti bolanmalsa dy, şu geçen 3 ýyl içinde ol diňe bir jurnalistleriň öňünde däl, öz parlamentiniň öňünde de gazandan ähli üstünlükler hem goý berilen ýalňyşlyklar, bitirip ýetişilmedik işler barasynda ençeme gerek hasabat bermeli bolardy. Meselem oňa geçen 3 ýylyň içinde Zafar Murat Niyazow'un hökümdarlyk eden ýyllary Türkmenistan'da bolup geçen wakalar barasynda öz halky bilen ören jogapkärçilikli hem agyr gurruna başlap bilmeýändigini düşündürmek ýeňil düşmezdi. Berdimuhammedow Niyazow'un eden hatalarının dini kev yerini düzeltmeye çalışıyor. Yönü diktatorani açık tanqid etmek yolu koyulmadı, ol şuun kunem yok. Düzeltilen hatalarım hiç kimin gönlüne degmedi ali yumuşaklık bile namala aşırlıyor. Şol düzeltişler böylek bıçak kıyafetli. Operani sirki dikelttiler. Türkmen maşa atlandırılan tutkoylu adam tarafından dargadılan bilim, sağlığı saklayış sistemasını ayak üstüne kaldırıyorlar. Yönü önkü rejimin adresine yekeci tanqidi söz aydılmıyor. Niyazov dövrününü halk düşmanı atlandırılıp köpçülükleyin represiya sedevar edilen adamlar bilen bağlı tema doğru yapıklığına doğur. Onun olayına varıp bilen yok. Şeylerlikte Türkmen cemiyeti iki paralel dünyada yaşayan yal olup görünüyor. Bir taraftan yurdun tebe kalkınışlar eyyamına ayak basanlığını, kanunların hem hukukların ağalığının devlet siyasatının esasıdığını inanırlar. Şunun bilen bir vaatta hukuklar kanunlar allığını övülüyor. Devlet halk uçu indir diyen şıgar, baş şıgar hükmününe iler tutuluyor. Hut şol pursatın ödününü de, 100 milyonlarca adama bu aydılayanların tesiri yok. Niyazov'un ölümünden sonki geçen 3 yılın devamını, onun pidası olan adamlar türmelerde cebir çeki otuyorlar deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyor.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку, насколько приговоры были справедливыми.
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň nä derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna nä derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böleklüýin barlygylar, derňewler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentligine saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýada Barack Obama Guantanamo-daky terrorizmde guman edilýän adamlaryň saklanýan türmesini ýapmagy wada berdi. Şol türme köp sanly halkara gumanitar guramalaryň tanqit ýasagyna öwrülipdi. Ähli kynçylyklary ýyza galdyryp, prezident bolandan soň Obama şol türmeni mümkin bolugundan tiýerek ýok etmäge çalyşýar. Biz üçin halkara jemgeçiliginiň 3 ýyl garaşmagyny gözüňe getirmegem kyn. Her bir amaty gelen porsatda bu dogrusyna oňa ýatlydyp durlar. Innonyň sypçak ýeri ýok. Onun beren sözünü näme üçin tapılıp bilmeýänligi barasynda naqy düşündürüşine ulaq açygym ýok. Barack Obama'nın özü wagtyl-wagtyl siýasatçy, lider hökmünde saklanmagyny bu meselelärin möhümdigini ýatladyar. Şonuň ýaly jogapkärçilik Gurbanguly Berdimuhammedow da barmy? Ýok. Ol Niýazow döwrüniň bennilerini adatlyga çykarmagy çürt kesik wada bermeýärdi. Ýöne ol watandaşlaryna adalatlyk hem kanun esasynda garamagy wada beripdi. Niýazowyň diýerligini ýuwutmak ýa-da türmelerde çüýretme üsleýän adamlary häzir prezidentiň elinde. Olary diýer tapmak üçin howlukmak gerek. Könüleriň bir daňa sözüni Gurbanguly Berdimuhammedowdan başga kim jaýdar aýdyp biler? Goporlup taşlanan diýişi bejerip bolmaýar ahyryn diýip Posovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeski komentariýasyny tamamlaýar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердимухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ın neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen raýatlarynyň BMG'nin adam hukuklary komissiýasyna ýüz tutmak mümkinçiligi.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Däwletliginden näri Türkmenistan'da ýaşaýan Maria näme üçin pasport berilmeýär? Bular barada ýürüýçe söhbetimizi dinlemek isleseňiz, penşenbi günü akşam Aşgabat wagty bilen saat 8:05-de, 9:35-de. Anna ulu yerden 8:05-de efire çykan adam hukuklary programmamyzy kulak asmagy unutma. Gepler adatly radiosi. Habarlar günnüligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Inni Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentligini ýurt içinden tinsanmaga çalşadyň. Sapar Murat Niýazow ýurt dolanyň ýyllaryna Sowet döwrüne gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Ýetim soňky ýylda ýurtdaky sosial meseleleriň çözülüşine nähil ýetgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow synyny dinläliň.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyny bir näçe ýyllap doňdurylan halyna saklanan Türkmenistanyň sosial syýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýazow döwrüne goýulan bir näçe ýalňyşyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky hem de daşary siýasatda goýulan gözek ýalňyşyklar düzüldi. Türkmenistanyň adakyna ýylatyň sosial taýdan gorarlygyny Yaşların bilimlerini arttırmak ona ünsüp verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar entegan başlangıç yağdayına saklanıyor diye sinçilere aydıyarlar. Efirde adını tutulmağını istemedik yerli sinçinin aytmağına göre yurtta düyüklü reformlar amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırlayan özgörüşükler köplen çağıttı niyat dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan Aşgabatly synçy bu arada şeýle diýdi. Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende döwlet adam düşündür diýen şygar ýlan etdi. Döwlet adam düşündür diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine munasip ýaşamagy şertlerini gözlemegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köý raýatlaryň ýaşaýy şertleri o diýen ütkänok. Şol bir pes aýlyklar şonuň fonunda da hiç zat ben delillendirmedik tölegli medisine entäkem bar. Al aylıkları olsa eklenç üçün halkı dürlü cenayetler etmeye mecbur ediyar. Şonun üçün Türkmenistan'a cenayetçiliğin derecesi entehem yokori. Konstitusiyada halkın kıdip atapınan teriyi bu aylıklardan geliyen girdecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşlara sarp ediliyor. Şeyle kuruluşların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi aylanan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korak bilen o. Olur hatta öz saylavuçları ile yığı yığıdan duruşuşma olduğunu sen bilmeyen borç emeli. Sebebi prezidentin özü şeyle duruşuşlar geçirmeliklerini onları bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değiştirip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağdayı olsa biz de aktif grajdan cemiyetinin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karas hükümetin alt bariyen içerki siyaseti entek reformirlerine yok. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovulan. Yöne sol kanunlar doğru gücünle işletilmese olardan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen soval açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişli. Bizim hükümetimizin taşıcı siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıklara bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özünü has erkin duymağa mümkünçülük duruyor. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yöne sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırılıyor. Kaspı denizini karbon flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akıcı belli adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini yetirir. Nabucco Kağıt Projektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönökü siyasi göçüm değerliğine inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco Kağıt Projektine Türkmenistan'ın koşulmak için akli tağırlarlar eder deyip umid ediyor deyip yerlisi inçilerin cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanow dinlediňiz. Prezident Gurbanowly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk waradaky söhbeti ýönüki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistanyň habarçymyz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinläliň.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýlik gowluk boldy, näýlik üýtgeşlik duýýaňyz?
Şu wagt fabrikde biz işläp ýörenmede Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşüklük duyuyoruz yok. 1 milyon 800 mat aylık alıyoruz. Sonuçta doğrular dinç günen beren aklar. Dinç gün almasağın şu 1 milyon 800 aylık hiç yıl üç köşüklük duyuyoruz yok.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına eline 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşsanızda ne hiç üç köşüklük oldu?
Ay hutaya şükür. Üç köşükler kovi. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağam bar, öýlendirdim, öýleşikli etdim. Şükür işleten horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, öýdüm hem şükür 70 ýaşadym. Oturýar gana aktam bar, daýa şükür. Ýamanlyk görem ok. İşleten horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde obalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatgy bolacak, gellermiz kalhoda işlejek. Paxta da ýygjak, otagam otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın olayalı. Şu çağılır tür yaşlı gerek.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenle 3 yıl olaya. Şu 3 yılın içinde siz öz durmuşsunuz da neyle 3 köşüklük duyuyanız?
Benim 10 yılın merkezinde çi. Şu 10 yılın içinde yıllık diyerde celemler ağ miktarda veriliyordu. Teknik ayakta eylemmeden bir hil kıyınçılık dörüktüydü. Yönüş 3 yılın beri bir hile ki teknik ayakta eylemmeden Aylık girdecilemiz, yıllık girdecilemiz tuvalimi artık gidip atıyor. Hemme yagdaylar kovulaşıyor, çağalamada, altıklamada berleyen, kömök pullamada, vaktlı vaktinle kaldırıp berip dur. Öde yatırılan pensiyalamada minha inelere yamaşandı kelttiler. Olamada kömök kolp dur. Yıllık girdecilemiz kovulan tonunha, hocalığımda gerek tatlamada alabiliyat. Hemme taraflayın ilimiz, yittiye alakımız ilanat aliyat, yenil masinam alabiliyat. İçirle bir de kovu ödümüdün üstüyenliğimi biliyiz.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına eline 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz durmuşsunuz da ne hile ütkeşiklik duydunuz?
Durmuşsunuz da ütkeşik pentelemi köpeldi. Biz öğren saatlandık, beğendik. Devevi onu az pentelerdik. Инде адасы көп әліп, үн күпілтін 500 маат болды пенті амаз. Білдер іптеклерден әм терман алып білемді о қазір. Себәбі бұлмарсан әртігел әртігарсан бұйыр. Үнмен шөйдік білдер іптеклін терман алып білемді оқтық. Себәбі біз елден алмалы олғатық терманы. Инде қатсан құрода үстенгім еттелік болын оқ. 500 маат үйтмей үшмегім керек. Тоңым піті оқа төлемелі болды. Dillere ağır düşer. Bizim azıcık pensiyamıza kümek verildi yanından. İkinci grupta envalid. Kurortlara baran vaktimiz bize kovuğu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayıta gel. Ya bir on gel. Ya gitti son gel. Şöyle bizleri deri o kabul eden o invalidlere azıcık arasık etseler. Kovu olacak biz. Kovu olur mu katip ümidi harap oluyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň habarçymyz Sultanyň taýýarlanyp gepleşigini dinlediňiz.
Türkmenistanyň akwa halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetleşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen havarlar boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava diyarın azadhavar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamy geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urban alyp bardy. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýeneki efir dostlarymyza çenli hoş saglykda galyň.
Yeah.